Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок номер 10 – Евангелието в живота ни. Събота следобед, стих за запаметяване. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от самите вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ефесяни 2 глава, 8 до 10 стихове.
Веднага след като заговорим за Божиите заповеди, изисквания или наставления, поемаме риска или дори се сблъскваме с изкушението да решим, че по някакъв начин направеното от нас би могло да заслужи или дори да допринесе за нашето спасение или да ни спечели Божието благоволение. Но Библията нееднократно заявява, че сме грешници, спасени по Божията благодат, чрез Исус Христос и Неговата заместническа смърт на кръста за нас. Нима бихме могли да добавим нещо друго към това. Или, както пише Елън Уайт във Вяра и дела, ако съберете всичко добро и свято, благородно и прекрасно в човека и след това представите темата пред Божиите ангели като фактор за спасението на човешката душа или за заслуги, предложението би било отхвърлено като измяна. Така дори нашите дела на милост и състрадание към нуждаещите се не бива да бъдат разглеждани законнически. Точно обратното. Колкото повече израстваме в разбирането и благодарността си за спасението, толкова повече връзката между Божията любов и загрижеността му за бедните и потиснатите ще се предава към нас, получателите на Неговата любов. Получили сме, затова даваме. Когато съзрем колко силно ни е обикнал Бог, виждаме и колко голяма е любовта му към другите, като ни призовава и ние да ги обичаме.
Неделя, защото Бог толкова възлюби.
Йоан 3.16 гласи, защото Бог толкова възлюби света. И оригиналната гръцка дума е космос, което означава светът като създадено организирано цяло. Този стих се отнася до изкуплението на човечеството, но спасителният план има приложение за цялото творение.
Какво ни учи Римляни 8 глава 20 до 23 стихове за по-всеобхватните дискусионни моменти в спасителния план? Създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез този, който го подчини с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи досега, и не то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и очакваме осиновяването си, т.е. изкупването на нашето тяло.
Разбира се, на определено ниво спасението касае всеки един от нас в личната ни връзка с Господа. Но има нещо повече. Оправданието всъщност не означава само да ни бъдат простени греховете. В идеалния случай то означава как, чрез Исус Христос и силата на Светия Дух, Господ създава ново Божие семейство, което празнува своето опрощение и увереност в спасението, като, освен всичко останало, свидетелства на света чрез добрите си дела.
Как следващия стих допринася за по-широкото разбиране на златния стих? Йоан 3 глава 16 и 17 стихове. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него.
Можем да приемем, че Бог обича и други хора, не само нас. Той обича тези, които обичаме ние и това ни доставя радост. Той обича тези, до които достигаме и признанието за тази истина често е мотивът ни да ги достигнем. Но Той обича и онези, с които се чувстваме неудобно и дори се страхуваме от тях. Бог обича всички хора, навсякъде, дори онези, които може би не харесваме особено. Сътворението е един от начините, чрез които виждаме проявлението на това. Библията постоянно посочва света около нас като доказателство за Божията доброта. Той прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Дори самият живот е дар от Бога и независимо от отговора или отношението на човека спрямо него, всеки получава този дар.
Как това би трябвало да промени отношението ни спрямо другите и техните обстоятелства, когато осъзнаем, че и те са същества сътворени и възлюбени от Бога?
Понеделник – състрадание и покаяние.
Смесените истории за спасението и великата борба ни подтикват да признаем истината за живота, фундаментална за нашето разбиране на света и на самите нас. А тя е – ние и нашият свят сме паднали, съкрушени и грешни. Светът не е това, което е бил създаден да бъде, и въпреки, че все още носим образа на Бога, който ни е създал, ние сме част от тази съкрушеност. Грехът в нашия живот е от същата природа като злото, причиняващо толкова много болка, потисничество и експлоатация по целия свят. Ето защо е правилно да чувстваме болката, неудобството, скръбта и трагедията на света и на живота около нас. Ако не изпитвахме болката от живота тук, бихме били роботи. Недоволството в книгата на псалмите, скърбите на Еремия и на другите пророци, сълзите и състраданието на Исус – всички те доказват уместността на този вид реакция спрямо света и неговото зло и особено към хората, толкова често наранявани от същото това зло.
Кое поражда състраданието на Исус? Как бихме могли да имаме меко за заобикалящата ни болка сърце? Нека прочетем 4 текста от Новия Завет. Първият е Матей 9:36. Когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Матей 14:14. Той като излезе, видя голямо множество, смили се за тях и изцели болните им. Лука 19:41-42. Като се приближи и видя града, плака за него и каза: да беше знаел ти, да, ти поне в този ден това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти. Иоанн 11:35. Исус се просълзи.
Трябва да помним също, че грехът и злото не са просто там някъде, нито са резултат на нечия чужда съкрушеност. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас, пише Йоан. Според разбирането на библейските пророци, грехът е трагедия не просто защото някой е нарушил правилата, а понеже е нарушил връзката между Бога и неговия народ, а и защото нашият грях наранява другите хора. Независимо дали се случва в малък или голям мащаб, то е едно и също зло. Егоизмът, алчността, подлостта, предразсъдъците, невежеството и небрежността са в основата на цялото зло, несправедливостта, бедността и потисничеството в света. А изповядването на нашата греховност е първа крачка към справянето с това зло, както и първата стъпка към това да позволим на Божията любов да заеме полагащото й се място в сърцата ни. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Вгледайте се в себе си, но не твърде отблизо, нито за твърде дълго. В какви отношения сте съкрушени и сте част от по-големия проблем? Кой е единственият отговор и единственото място, към което да гледате?
Вторник. Благодата и добрите дела. Какво ни разкриват Ефесяни 2 глава 8 до 10 стихове за връзката между благодата и добрите дела? Обобщете мислите си със свои думи. По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
Библията ни казва, че освен множество други неща, ние сме създадени за да се покланяме на Бога и да служим на другите. Само във въображението си можем да се опитаме да разберем какви биха били тези постъпки в една безгрешна обстановка. Но за сега, поради греха, познаваме само съкрушение и паднал свят. За наше щастие, Божията благодат, изразена и представена в жертвата на Исус за греховете на света, проправя пъти към опрощението и изцелението. Така дори сред това съкрушено съществуване, животът ни става по-пълна Божия творба, а Бог ни използва като свои сътрудници, за да се опитаме да излекуваме и възстановим вредата и раните в живота на другите. В книгата си «Постъпките на великия лекар» Елън Уайт пише: «Който получава, трябва и да раздава. От всички посоки се чуват викове за помощ. Бог кани хората да служат с радост на своите ближни».
И отново, ние не вършим добри дела, грижа за бедните, привдигане на потиснатите, нахранване на гладните, за да заслужим спасението или положението си пред Бога. В Христос чрез вяра имаме цялото положение пред Бога, от което някога ще се нуждаем. По-скоро осъзнаваме, че сме грешници и жертви на греха, които въпреки всичко са възлюбени и изкупени от небето. Докато все още се борим с изкушенията на егоцентризма и алчността, саможертвата и смирената Божия благодат ни предлагат нов живот и любов, които ще преобразят живота ни. Когато погледнем към кръста, виждаме голямата и пълната жертва, принесена за нас, и осъзнаваме, че не можем да добавим нищо към това, което ни е предложено в Христос. Но това не означава, че не бива да правим нищо в отговор на това, което Той ни е дал. Точно обратното, трябва да откликнем и нима има по-добър начин да отговорим на проявената спрямо нас любов от това да проявим любов към другите.
Сряда – нашата обща човешка природа. Чрез своето служене и учение Исус подканва към радикално приемане. Всички потърсили вниманието му от честни подбуди, било жени с лош морал, бирници, прокажени, самаряни, римски центуриони, религиозни водачи или деца, са приветствани от него с истинска топлота и загриженост. Както предстои да разбере ранната църква по преобразяващ начин, това приемане включва предложението на дъра на спасението. Когато първите вярващи бавно осъзнават същността на Евангелието, те започват не просто да добавят добри дела към вярата си като нещо хубаво завършене. Това е същността на тяхното разбиране за Евангелието, както го преживяват в живота, служенето и смъртта на Исус Христос. Борейки се с възникващите въпроси и проблеми, първо отделни водачи като Павел и Петър, а след това като църковно тяло по времето на Йерусалимския събор, те започват да осъзнават драматичната промяна, която благата вест внася в разбирането им за Божията любов и приемане. Разбират как това трябва да бъде изживяно на практика в живота на изповядващите се за Христови последователи.
Какво разбираме за нашата човешка природа и как всяка от идеите, които ще ви представим сега, би следвало да повлияе върху отношението ни към другите на базата на следните текстове. Малахия 2 глава 10 стих. Нямаме ли ние всички един отец? Не един ли Бог ни е създал? Тогава защо се държим коварно всеки против брат си, да оскверняваме завета направен с бащите ни? Деяния 17 глава 26 стих. Направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им. Римляни 3 глава 23 стих. Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. И Галатяни 3 28. Няма вече юдей, нито грък, казва Павел, нито роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото всички ние сме едно в Христос Исус.
Последният текст от Галатяни 3:28 е теологично обобщение на практичната история за добрия самарянин, разказана от Исус. Вместо да спорим на кого сме длъжни да служим, нека просто да идем и да служим. И може би да бъдем готови да ни служат дори хора, които не очакваме. Общият елемент на глобалното човешко семейство се осъществява на по-висше ниво в общото семейство на тези, с които сме свързани чрез Евангелието, чрез спасителната Божия любов, която ни призовава към единство в Него. Защото всички ние, било юдеи или гърци, роби или свободни, се кръстихме в един дух.
Четвъртък. Вечното благовестие.
Преобразяващата покана и призивът на Евангелието към всеки народ, племе, език и хора звучи през цялата християнска история. Но Откровение описва едно обновено прогласяване на тази новина – благата вест за Исус и всичко, до което тя води в края на времето.
Как обичайното разбиране на Евангелието, най-често обобщавано чрез Йоан 3:16, е включено в конкретната вест на ангела от Откровение 14 глава 6 и 7 стихове. Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори».
Откровение 14:7 обединява три ключови елемента, които вече ние отбелязахме в това изучаване на Божията загриженост за злото, бедността и потисничеството в цялата библейска история. Първият елемент е съдът. Молбата за съд да бъде раздадена справедливост е повтарящият се призив на угнетените през цялата световна история. За щастие, Библията описва Бога като един, който чува виковете на изпадналите в беда. Например, както често се казва в псалмите, тези, към които се отнасят справедливо, считат съда за добра вест. Вторият елемент е поклонението. Писанията на еврейските пророци често свързват темите за поклонението и добрите дела, особено когато сравняват поклонението на тези, които имат претенции, че са Божии, с грешките, които са извършили и продължават да вършат. Например, в Исаия 58 глава Бог изрично заявява, че поклонението, което най-силно желае, представлява дела на любов и грижа за бедните и нуждаещите се.
И третият елемент е сътворението. Както видяхме, един от фундаменталните елементи на Божия призив за справедливост е общото човешко семейство. Фактът, че всички сме създадени по Неговия образ и сме възлюбени от Него, че всички сме ценни в Неговите очи и никой не бива да бъде експлоатиран или потискан заради несправедливата печалба и алчността на другиго. Изглежда ясно, че това прогласяване на Евангелието в края на времето е широк и всеобхватен призив за приемане на спасението, изкуплението и възстановяването, което Бог желае за падналото човечество. Следователно, дори на фона на проблемите, свързани с истинското и фалшивото поклонение и гоненията, Бог ще има народ, който ще отстоява правото, неговите заповеди и вярата в Исус, дори сред най-ужасната форма на злото.
Как да намерим начини да служим на хората в нужда, докато същевременно споделяме с тях и надеждата, и предупреждението в тройната ангелска вест?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Бог с нас» от книгата на Елън Уайт «Купнежът на вековете» и «Спасени за да служат» от «Постъпките на великия лекар».
Бог разглежда цялата земя като свое лозе, пише Елън Уайт. И макар сега да е в ръцете на узурпатора, тя е негова принадлежност. Тя му принадлежи по право на изкупление не по-малко, отколкото по право на сътворение. Христовата жертва бе направена в полза на света, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Ето го онзи единствен дар, в който са включени и всички други дарове за човек. Целият свят всекидневно получава благословение от Бога. Всяка капка дъжд, всеки лъч светлина, разпръснати върху нашата неблагодарна раса, всеки лист, всяко цвете и плод свидетелстват за Божието дълготърпение и Неговата голяма любов. Това е цитат от книгата Притчи Христови. По-нататък в същата книга тя пише: «В Христос няма евреи, нито гърци, ни свободни, ни роби. Всички са сближени чрез скъпоценната му кръв. Каквито и да са различията в религиозното вярване, повикът на страдащото човечество трябва да бъде чут и да му се откликне. Всички около нас са клети, измъчени души, нуждаещи се от думи на съчувствие и дела на подпомагане. Има вдовици, които се нуждаят от съчувствие и подкрепа. Има сираци, за които Христос заръча на последователите си да ги приемат като дълг от Бога. Твърде често ги отминаваме с пренебрежение. Може да са дрипави, недодялани и външно непривлекателни във всяко отношение, но те са Божия собственост. Купени са с цена и са така скъпоценни в Неговите очи, както сме и ние. Те са членове на голямото Божие домочадие и християните като Негови настойници са отговорни за тях.»
Въпроси за разискване. Първо, старайки се да вършим добри дела и да помагаме на другите, как да устоим на изкушението да смятаме, че това по някакъв начин ни прави по-добри и ни печели заслуги, които Бог би трябвало да признае? Второ, вашата църква, общност, в която няма различие ли е и всички ли са едно в Христос? Как би могла тя да се вписва в този идеал все повече и повече? Колко приемаща другите хора е вашата църква? Трето, как намираме правилния баланс да вършим добро на хората в нужда? Не поради други причини, а само защото са в нужда и ние сме в състояние да им помогнем, докато в същото време достигаме до тях с истините на Евангелието. Как да се научим да правим и двете? И защо винаги е по-добре да правим и двете? Обобщение. Божията любов, изразена в спасителния план и приложена на практика в живота и жертвата на Исус, ни предлага опрощение, живот и надежда. Като получатели на тази благодат, ние се стремим да я споделяме с другите, не за да спечелим спасението си, а защото сме били сътворени и пресътворени именно с тази цел. Евангелието като такова преобразява взаимоотношенията и ни потиква да служим особено на онези, които са в най-голямо затруднение. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.